ci ne-am uitat la diferite aspecte ce țin de evangelizare, lucruri care să ne ajute în această direcție. Totuși, avem această întrebare, nu? Ce ne împiedică să mărturisim Evanghelia? Pentru că, să fim sinceri, avem aceste piedici. Și întrebarea ar fi, ce ne împiedică? Care ar fi câteva? Și aici vă rog să fiți deschiși, adică și să nu vrem să acuzăm, dar vrem să vedem care este problema. Dacă ar fi să răspundeți la această întrebare, ce ne împiedică să mărturisim Evanghelia? Ce ați răspunde? Care ar credeți că ar fi? Poate fi un motiv, da? Comoditatea, faptul că ne scoate din zona noastră de confort, da? Este un răspuns, altceva. Ce credeți? Asta ține de o teamă, da? Teamă că nu o să știi ce să răspunzi, da? Da, ce zice asta, da? Deci o teamă, din nou, o teamă că vom fi respinși, nu? Poate acuzați, da?
Cred că respingerea e cel mai... unul din motivele cele mai... Ne gândim mai mult la respingerea
oamenilor. Da, așa e.
Care tot
da. Altceva. Mai puteți gândi la ceva. Oricum, numai din cele câteva răspunsuri care le-am primit, practic, elementul comun care este? Teama. Și teama. Deci, dar vreau să știți că nu numai la noi e problema asta. Deci orice om care și cei care fac evangelizare și cei care nu fac evangelizare recunosc prezența acestei temeri, da? Și dacă ne uităm în Fapte 4:29, da? Avem o rugăciune. Acum, Doamne, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor tăi să vestească Evanghelia acum cu îndrăzneală, da? Îndrăzneala este opusul temerei, a fricii, da? Și în următoarele câteva lecții aș vrea să ne uităm la această idee, cum să depășim teama și ne vom uita la patru lucruri, da? De care ne temem. Unele deja le-ați menționat, dar care sunt cele patru? Nu știu, teama că nu știu cum să ghidez o discuție spre lucrurile spirituale, da? A doua, nu știu cum să prezint Evanghelia, da? A treia, s-ar putea să nu știu să răspund la întrebări și obiecții, nu? Exact ce spunea sora Ela. Și a patra, nu cred că aș avea timp să continui relația cu acea persoană. În sensul că, v-am spus și data trecută, faptul că stai de vorbă odată cu cineva nu este suficient. Când începe o astfel de relație și o astfel de discuție, e posibil să necesite timp și durată până când persoana respectivă va ajunge să îl primească, să fie mântuită. Da. Dar cam astea ar fi patru lucruri de care cu siguranță sunt mai multe, da? Și astăzi ne vom uita la primul lucru. Nu știu cum să ghidez o discuție spre lucrurile spirituale. Dar încă un lucru. Lecția nu este despre cum să nu ne mai fie teamă sau nu este despre dacă ne e teamă sau nu. Astea sunt lucruri clare. Teama este prezentă. Iar și nu vom scăpa de ea. Discuția este despre ce facem ca să controlăm teama și să nu o lăsăm pe ea să ne controleze pe noi. Nu? Întotdeauna când vorbim despre teamă, avem aceste două opțiuni. Ori o controlăm noi pe ea și facem ceea ce trebuie, ori ne controlează ea pe noi. Nu foarte de mult am mai vorbit despre teamă și nu știu dacă vă amintiți, am spus atunci, care este lucru care biruiește teama? Și vă dădeam exemplu cuiva care, să luăm exemplu, când un copilul tău iese în mijlocul străzii și vine mașina spre el, ce faci? Te temi de mașină sau sari să-l... Cum? Acționezi, da? Chiar dacă e teama pe mașină, chiar dacă e... Deja nu mai contează nici acel spirit de conservare al propriei persoane, nu? Ce faci? Sari să îl împingi din fața mașinii, chiar dacă poate rămâi tu în fața. Ce e asta? Dar de ce faci asta? Dragoste. Da? Dragostea este cea care biruiește teama. Da, dragostea e gata să se sacrifice. Vă dea și un exemplu mai puțin cu Dana, care e toată viața ei a fost îngrozită de câini și e frică de orice fel de animale. Dar dragostea pentru copii a făcut-o să ajungă să accepte un câine în casă, ceea ce n-a, dar... Da, deci dragostea pentru ei. Da, și acum îți depășești orice teamă. Sunt oameni care se tem de șerpi, nu? Dar dacă vezi un șarpe în grădina ta că se îndreaptă spre copilul tău, dragostea, ce te face? Să te duci spre șarpe, nu să fugi de el. Așadar, dragostea e cea care biruiește teama. Da? Și ne ajută să o controlăm noi pe ea. Ei, în acest mod de gândire ne dăm seama că, până la urmă, ceea ce ne va face să biruim toate aceste temeri, nu sunt teoriile, ci dragostea noastră pentru Domnul. Da? Și pentru oameni. Iubiți-L pe Domnul, da? Prima poruncă și pe aproapele vostru ca pe voi înșivă dragostea. Bun, dar haideți să vedem totuși câteva lucruri care să ne ajute și în depășirea temerii și problema e, nu știu să ghidez o discuție spre lucrurile spirituale. Dacă cineva ar veni la mine și mi-ar zice, uite, vreau să discut despre lucruri spirituale, ați avea vreo problemă să faceți lucrul ăsta? Nu, am zice, perfect, haide să stăm de vorbă. Nu, n-am zice, eu nu vorbesc despre lucruri spirituale, da? Cum zic unii, astea sunt chestii personale sau private, da? Nu, n-am zice așa ceva, ne-am bucurat chiar. Uite, am ocazia, nu? Tot ne rugăm și zicem, Doamne, deschide-ne uși, să stăm de vorbă cu oamenii, dar ușile pe care Domnul ni le deschide nu vor fi niciodată, adică în 99,99% din cazuri, nu vor consta în oameni care să vină și să zică vreau să stau de vorbă despre lucruri spirituale. Aia va fi 0,01% din situații, da? Așadar, este responsabilitatea noastră să ghidăm discuția spre lucrurile spirituale, da? Și care este problema când spunem că nu știu să ghidez o discuție? Uneori avem poate o abordare greșită, în sensul că de multe ori începem prin a vorbi noi mai mult în loc să ascultăm. Și obiectivul nostru când stăm de vorbă cu cineva este să-l facem pe el să vorbească, iar noi să fim buni ascultători. Pentru că atunci când faci pe cineva să vorbească, sigur că și noi trebuie să comunicăm, să existe un dialog, dar când faci pe cineva să vorbească, îi dai posibilitatea să se deschidă și dai posibilitatea să vezi direcțiile cum Domnul călăuzește discuția spre lucrurile spirituale. Apoi, un alt lucru care poate care este greșit e să ni se blocheze mintea, în sensul că dacă suntem așa obsedați, trebuie să duc, știți, când te fixezi pe o anumită idee și ești blocat pe ea, acum și tot te întreb, cum voi ajunge eu la să-i spun despre Domnul, mintea ta se blochează pe întrebarea respectivă și nu mai ești capabil să auzi ce vorbește omul respectiv și să ai o comunicare. Așadar, trebuie să lăsăm minții noastre libertatea de a gândi, da? Deci să nu avem acest blocaj mental. Și în al treilea rând, trebuie să înțelegem că nu trebuie să forțăm discuția. Discuția trebuie să meargă în mod natural spre lucrurile spirituale. Asta e problema. Și apropo de asta, nu există o singură rețetă. Un om care a făcut de 50 de ani lucrul ăsta și îl face în mod constant, spunea, poți să stai de vorbă cu 10 oameni și să existe 10 modalități în care îl duci de la spre lucrurile spirituale. Stai cu 20 și există 20. Nu, acum nu există atâtea situații cât oameni și odată ce ai avut 20 de ocazii să stai de vorbă, deja unele lucruri încep să se repete și îți dai seama, începi să capeți ce? Experiență, da? De asemenea, timpul cât ca să duci o discuție în acea direcție poate să fie mai scurt sau mai lung. În unele cazuri poate să fie 5 minute, alte ori 15 minute sau mai mult. Nu există nici aici o regulă și nu trebuie să fim stresați că dacă după 5 minute noi n-am dus discuția în direcția aia, am eșuat. Da? Deci toate acestea ar putea fi abordări greșite. Însă, atunci care este soluția de fapt? Da? În primul rând, trebuie să ne bucurăm de orice ocazie pe care o avem să stăm de vorbă cu cineva. Da? Și aici e diferența. Noi ne rugăm, Doamne, dă-ne ocazii să mărturisim Evanghelia. Dar ce-ar fi ca în modul implicit noi să vedem orice ocazie în care putem sta de vorbă cu cineva ca o ocazie de a mărturisi Evanghelia. Și să ne bucurăm de ea, de acea ocazie, ai întâlnit pe cineva, ai întâlnit un prieten, ai întâlnit o cunoștință, da? Să te bucuri și să o vezi din start ca o ocazie să o duci persoana respectivă spre o discuție despre lucrurile spirituale, da? Și Sigur, oamenilor le place când stau de vorbă și, și care-i domeniul în care oamenii în general sunt experți. Despre familie, despre slujbă, nu vorbesc, și despre poate, poate contextul general în care trăiesc, nu? Războiul. Exact, ăsta e contextul. Exact. Oamenii se consideră experți în domeniul, în domeniile astea, nu? Familie, slujbă și contextul în care trăiesc. Scumpirea benzinei, că va ajunge la 10 lei, acum e discuția mare. Orice lucru care ține de contextul nostru. Și, practic, asta este zona seculară, dacă vreți, a discuției, da? Este zona în care oamenii se consideră experți. Și care este obiectivul nostru? Să-i ducem din zona în care ei sunt experți în zona în care noi suntem oricum mai experți, dacă se poate spune așa, decât ei. Care este ea? Dar avem o expertiză pe care ei nu o au. Care? A relației personale cu Domnul Iisus Hristos, că acolo trebuie să ajungem, nu? La nevoia omului de o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. Așadar, trebuie să ne bucurăm și să vedem orice ocazie și orice discuție ca o astfel de ocazie. Acum, numai cu necreștinii putem face lucrul ăsta sau putem face chiar și cu oameni care știm că sunt oameni născuți din nou, care poate sunt implicați, dar putem să folosim și astfel de ocazii și astfel de discuții ca ce? Ca antrenament, dacă vreți. Cum? Că și noi creștinii ne întâlnim și vorbim despre ce? Nu despre familie, despre slujbă, despre situație, dar ce-ar fi dacă am începe să ne antrenăm un pic și cu alții și să învățăm cum să mutăm discuția de la lucrurile seculare spre lucrurile spirituale, da? Și spre să ducem discuția spre Domnul. Chiar dacă amândoi îl cunoaștem, dar este o bună practică. Orice ocazie, să ne bucurăm de ea, da? Acesta este prima parte a soluției. A doua. Știți cum e când se face un film, poate ați mai văzut, nu? Ai regizorul, nu? Ai regizorul și ai actorii. Și regizorul stă pe scaunul lui și le indică actorilor ce trebuie să facă. Cum să spună, unde să spună, unde să meargă, cum să joace acel rol. El coordonează, da? Și un al doilea element important este să-L lăsăm pe Dumnezeu să regizeze. Da? Noi ne gândim cum pot eu să duc discuția spre lucrurile, principiul care, hai să lăsăm pe Dumnezeu să regizeze această ducere a discuției spre lucrurile spirituale. Și sigur, asta înseamnă să urmăm călăuzirea Lui, nu? Avem Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu în noi, da? Și ce trebuie să facem? Punctul B, roagă-te, spune, în timp ce îl asculți pe celălalt, da? În mintea ta trebuie să avem un gând așa îndreptat spre Dumnezeu, Doamne, fă ceva. Deci, roagă-te în timp ce asculți și ascultă în timp ce te rogi, da? De-aia e important și ca mintea noastră să fie liberă, că trebuie să și asculte, trebuie să îndrepte o rugăciune spre Domnul ca El să călăuzească discuția, nu trebuie să fie blocată spre o anumită metodă sau spre un anumit, da? Și ce trebuie să-i cer lui Dumnezeu? Două locuri. Călăuzire și îndrăzneală. Călăuzire și îndrăzneală. Am văzut fapte, nu? Versetul de la început. Acum va răspunde Domnul la o astfel de rugăciune? Adică faci, ești în momentul în care faci ceea ce El ți-a poruncit să faci. Ceea ce o faci de ce? Din dragoste pentru El, da? O faci de ce? Din dragoste pentru Cel cu care stai de vorbă. Nu va răspunde Domnul unei astfel de rugăciuni și cu siguranță El călăuzește și dă îndrăzneală. Dar dacă îl lăsăm pe Dumnezeu să regizeze discuția, un lucru trebuie să îl subliniem, că nu contează curiozitățile noastre în toată această discuție sau să vorbim doar despre ceea ce ne place nouă să vorbim. Adică sunt oameni care pun întrebări și despre fiică și despre fiu și despre nepot și despre cățel și despre purcel și despre... Ei sunt curioși și vor să afle foarte multe lucruri. Dar trebuie să fim conștienți că într-o astfel de discuție nu acele lucruri sunt importante. Da, le folosim și este important să folosim o discuție și acele aspecte, dar nu ele sunt cele mai importante și nu curiozitățile noastre sunt importante, nu? Ci important este să ajungem să vorbim despre lucrurile spirituale, da? Și de aceea trebuie să fim atenți că în răspunsurile pe care noi le primim, ele să nu ducă doar la alte întrebări pe care le punem noi ca să ne satisfacem propriile noastre curiozități, da? Ce-a mai făcut și vecinul nu știu care, ce-a mai făcut și cu mătrul nu știu care, da? Nu asta este important, da? Pentru că asta e firea noastră, nu? Ea vrea să-și satisfacă propriile curiozități și în plus este și această, pornind de la ideea de teamă, teama ne va face doar să punem întrebări ca să ținem o discuție, dar nu ne va lăsa să mergem în direcția în care trebuie. Bun. Al treilea aspect este că trebuie să învățăm din experiența respectivă. Deci de fiecare dată, cu fiecare situație în care ne depășim această teamă, în care aplicăm aceste principii și ducem o discuție, învățăm din acea experiență, da? Și clădim. Astăzi am avut acest mod în care am dus discuția, data viitoare un altul, și cu cât facem mai mult lucrul ăsta, ni se diversifică repertoriul, dacă vreți. Când mergi să te angajezi la o slujbă, nu, ce-ți cere angajatorul? CV-ul, da, mai mult decât CV-ul și ce scrie. Experiență. Și ce înseamnă experiență? Înseamnă că ai făcut un anumit lucru de ceva timp, da? Și chiar dacă la început ți-a fost greu să-l faci, aceia sunt oamenii fără experiență, da? Fac un anumit lucru mai greu, poate și să mai împiedic, dar experiența înseamnă că după ce l-ai făcut, devine mult mai ușor, devine o obișnuință, devine ceva ce faci cu ușurință, într-un timp mult mai rapid și cu o eficiență mult mai mare. Nu? Asta înseamnă pentru un angajator să aibă un angajat eficient, nu? Unul care știe să facă un anumit lucru fără să stea cineva lângă el să-i spună pas cu pas ce trebuie să facă, nu? Și care face lucrul acela bine și eficient. Ei, așa este și aici. Experiența care se capătă, dar trebuie să începi de undeva, nu? Nimeni nu poate ajunge să aibă experiență dacă nu începe să facă lucruri respectiv. Următorul lucru trebuie să punem întrebări care arată dacă discuția este o ușă deschisă spre Evanghelie. Și asta presupune că pot fi discuții care nu reprezintă uși deschise spre Evanghelie, da? Deci trebuie să punem astfel de întrebări care să ne dea niște indicii. Dar, acum putem aborda asta în două moduri. Putem aborda prin a începe, prin a porni de la ideea, orice discuție este o ușă deschisă până la dovada contrarie, da? Sau firea noastră, noi cum facem? Noi pornim, orice discuție nu este o ușă deschisă până la dovada contrarie. E o diferență. Înțelegeți diferența? Cu ce atitudine intrăm noi într-o discuție? Intrăm cu atitudinea că discuția asta este o ocazie să ajung la mărturisirea Evangheliei până când se va dovedi contrariu din modul în care evoluează, sau pornim de la ideea asta e o discuție nerelevantă până când poate Domnul ne mai dă ceva semn că, da? Deci noi ar trebui în mod constant în mintea noastră orice întâlnire și orice ocazie pe care o avem cu cineva să o privim ca o ocazie de a duce lucrurile spre lucru spiritual. Da? Niște întrebări, model de întrebare, nu sunt formule standard, nu sunt, duci discuția spre lucrurile spirituale. Apropo de ce zicea și fratele Petrică, discuția despre război, nu? Deci, dar care sunt lucrurile? Întrebări de genul, ce crezi că ne rezervă viitorul? Da? Oamenii le place să vorbească despre viitor. De ce le rezervă? Unii sunt îngroziți de ceea ce văd ei că ar fi viitorul, da? Sunt nesiguri cu privire la viitor. O altă întrebare. Crezi că oamenii sunt mai îngrijorați acum și debusolați, mai debusolați decât în trecut? Da? Și dacă omul răspunde, nu m-am gândit. Sau dacă răspunde, da, așa este, dar și apoi întreb, dar de ce crezi că se întâmplă lucrul ăsta? Și deja lucrurile pot merge la în direcția spirituală, nu? De ce crezi că lucrurile par să se înrăutățească tot mai mult? Și dacă ne uităm în jurul nostru, exact asta este tendința în lumea noastră, nu? Lucrurile merg din rău în mai rău, nu? De ce este mai rău în loc să fie mai bine în lumea în care trăim? Și vedem dacă omul este dispus să răspundă la astfel de întrebări. Așa sunt de întrebări, sunt cele care fac legătura dintre secular și spiritual. Da? Pentru că discuția noastră trebuie să meargă așa, de la secular la spiritual și de la spiritual apoi la Evanghelie. Adică nu e, dacă Tu vorbești despre nepoții cuiva și că au crescut și așa și ajungi direct la întrebarea dacă mor mâine, unde crezi că ajungi? O să zic omul, dar cum am ajuns la întrebarea asta, nu? Parcă vorbeam despre nepoți, nu? Trebuie să existe o progresie naturală a discuției și trebuie să meargă de la secular la spiritual, lucruri generale spirituale și apoi la Evanghelie. Care sunt lucruri spirituale generale? Poți să întreb dacă, pe cineva dacă îi place să citească lucruri ce țin de religie. Oamenii multora se numesc și spun că ei sunt foarte religioși, da? Și poți să întrebi și ce ai citit legat de religie sau ce subiect îți place să despre ce subiect îți place să citești sau să studiezi sau ești implicat în vreo biserică, ai studiat vreodată vreo învățătură din Biblie, care este ea sau... Deci să facem legătura, da, cu Scriptura și cu Biblia. Deci deja observați cum de la secular ajungem la spiritual. Și ce ne ajută toate lucrurile astea? De asemenea, ne ajută să interacționăm cu persoana respectivă. Noi trebuie permanent să fim atenți la ce spune, cum răspunde, ce răspunde, da? Și apoi, de la spiritual, la un moment dat trebuie să se ajungă la Evanghelie, da? Și care sunt două modele de întrebări? Nu crezi că cel mai important lucru este să știm cu siguranță unde mergem atunci când murim? Și ați văzut că pentru foarte mulți oameni acest lucru, această siguranță, această cunoaștere nu există. Deci chiar dacă fac parte dintr-o religie sau vreo biserică care se numește creștină, ei nu au această cunoaștere și această siguranță. Ei nu știu unde merg atunci când vor muri. Și sigur, de aici, în funcție de răspunsul lor, ți-a arătat cineva vreodată în Biblie cum poți ști acest lucru și aș putea să-ți arăt eu. Da? Deci, așa merge o discuție de la secular la spiritual și apoi la Evanghelie. Abel, o să te rog să... Fiecare duminică am o carte, 101 sfaturi pentru evangelizare și cum să devii mai bun în împărtășirea Evangheliei și de acum în fiecare duminică, dacă o să fie una pe duminică, înseamnă că o să ne ajungă 2 ani de zile, o să ne uităm la câte un sfat. Dar doar privind la ce am discutat astăzi, da? Ce am văzut? Că trebuie să avem o experiență, iar experiența se obține făcând un anumit lucru. Dar cu ce începem? Că putem începe cu experiența, nu? Că nimeni nu se naște experimentat sau expert în aceste lucruri. Și trebuie început cu începutul. Și ăsta e sfatul numărul 1. Evanghelizarea începe cu ce? Cu ascultarea, supunerea. Da? Am putea zice, dacă știu, aș ști mai mult cum să conduc o discuție, aș face mai multă evangelizare. Numai că nu poți să știi până nu faci. Da? Sau dacă aș ști mai multe metode de a prezenta Evanghelia, atunci aș face evangelizare. Da, e bine să știi mai multe metode și vom discuta și despre asta. Dar poți să știi oricâte metode, dacă nu asculți să faci, iarăși nu e suficient. Întâi trebuie să mă rog mai mult și apoi să fac. Da, e bună rugăciunea. Da. Din nou, care este primul lucru? Ascultarea. Dacă aș ști mai bine să răspund la întrebările oamenilor și la obiecțiile lor, aș face mai mult, cu altă temere. Da, e bine să știi să dai cât mai mult răspunsuri, dar, din nou, cu ce începem? Cu ascultarea. Și aș vrea să deschidem în Luca, capitolul 5. Capitolul 5. Versetul 4. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon, depărtează-o în adânc, aruncă-ți mrejile pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis, învățătorile, toată noaptea ne-am trudit, n-am prins nimic. Dar la cuvântul tău voi arunca. Ce este asta? Ascultare, pur și simplu. Dacă spui tu, că asta trebuie să fac. Bă, asta fac. N-are niciun sens. N-am avut niciun succes până acum. Mă uit în biserică. N-am avut succes în evangelizare până acum. Am încercat să vorbesc până acum cu atâția oameni și n-am reușit. Dar ce înseamnă ascultare? Că dacă spui tu să o fac, o fac în continuare. Pur și simplu ascultare, da? Și după ce l-au aruncat, au prins așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejile. Au făcut semn tovarășilor care erau în cealaltă corabie să vină să-i ajute. Aceia au venit, au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se scufunde corăbile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și a zis, Doamne, plecă de la mine că sunt un om păcătos. Fiindcă i-a apucase spaima pe el și pe cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuse. Tot așa și pe Iacov, pe Ioan, pe fiul lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Atunci Iisus a zis lui Simon, care este scopul lecției pe care le-o dă Domnul Iisus Hristos? Că n-a fost numai acela de a le da lor pești ăia și să le umple straița cu bani, nu? Care este scopul lecției? Ascultarea și principiul ăla aplicat unde? Nu te teme. De acum încolo vei fi pescar de oameni. Exact. Situația despre care discutăm noi acum. Da? Domnul ne cheamă să fim pescari de oameni și ne-a arătat cu ce, de unde începem? De la ascultare. De la ascultare. Experiența va veni. Domnul ne spune că El ne va da ce? Și călăuzire. El ne va spune, El va călăuzi discuția. Ne va da și îndrăzneală, dacă nu avem, de ce nu avem? Pentru că nu cerem. Dar de unde începe totul? De la ascultare. Ăsta este primul principiu. Să începem cu începutul, da? Și începutul este ascultarea.